Radio Okapi. Okapi.
Na basango na biso ya lelo ono kivu batumboki ya suka ya ba M23 baba kimisi na butu ya lelo epai bazalaki na Chanzu pe Runyoni monandelo na bikolo ya Rwanda pe Uganda muramatari wa RDC esepeli na elonga ya suka ya ba EFA RDC likolo ya ba M23 ongambo na yango Monisco ezongisi longonia na liyebisili ya ba M23 ya kosilisa botomboki. RDC esengeli kosala makasi pona kozongisa lokumu pe bomoto na ba mama ya Congo Kinshasa. Ezali maloba ya ministre ya ekolo Italie akotala kama mbima integration oyo azalaki na mobembo na lopitalo la Panzi na engumba Bukavu. Bokolanda maloba ya ndeko mwasi Cecile Kenge sima ya mwabo pemi. Mbote lisusu na bino banso toko bandana etuka ya Nord Kivu pona koyebisa te sima ya bokwe ya Chanzo pe Runyoni mampinga ma ekolo mazali kuluka batomboki banso bayeba batami okati ya bamboka ina boye lobi molobeli ya mampinga o Nord Kivu ba EFA RDC bazali kolanda banguna bayeba kimi oyebembole bibwele ya Virunga pene na nzela ya Runyoni pona kokende kobomba nzoto na bikolo ya zinga zinga. Batomboki bayike basusu ya ba M23 basili kokangema sika na maboko ya mapinga maekolo na basango tusili kozwa. Michel Nchwala Mopangi Tinga bolai bwasango
M23 ekomi na suka maloba mamu yangeli wa etuka ya Nord Kivu Julien Paluku kaongia mokambi wa etuka alendisi ete ba M23 bakoti sika na bamboka pene ekokabola ndelo na biso. Julien Paluku kolandana na sango tozwi kouta na bayi bazali kokamba misala na Chanzo mpe na Runyoni balobi ete bamoni milongo mibale ya binama bya M23 bazali kokende boko na Rwanda mpe basusu na Uganda. Mokambi wa milongo mina mibale ezali Inosa Kaida na Maken ngaye moko elingi koloba na bagunga ekolanda tokoyeba soki bakei wapi bakosala nini mpe koloba nini mboka eyambi bango. Pona Julia Paluku sima ya elonga ya mapinga esengeli sika kozwa elonga ya kimya mpo ya kosangisa bayi etuka Nord Kivu pambate bitumba bikabolaki bayi ekolo na tango eye ba FRDC bazali kolandana na kopikola banguna na etando ya Runyoni mpe na Chanzu. Kolandana na ba FRDC mituka pene tuku minei eye bapunzaki na Goma pe depo mibale ya bibundeli ezikisami na ba M23 ya mboba kima na Chanzu mpe na Runyoni. Ongambo susu balobi ete bayike kati ya ba M23 bawei pe bo ko bakangami
esengeli koyeba te Monisco ekotisaki pe basoda bayango kobunda pene na bampinga ba EFA RDC na Chanjo pe na Runyoni. Atako ezongisi longonia na lisangali ya mapinga maekolo ba EFA RDC lulenge ba longi ba tomboki ba M23 mbula matari wa RDC ebandite mambi nzike masengeli na ino kosalema pona bukoli ya kimia. Molobeli wa yango mwana mboka Lambert Mende Omalanga alobaki yango lelolo ye oboso ba pandisango asepeli pe na liyebisi lelo na tongo ya mukambi ya ba M23 ya bosili ya bitumba. Kasi mbula matari wa RDC elobi mwana mboka Lambert Mende ezali kozela na ba M23 kotia mokoloto na liyebisili ya Kampala liye lisengeli kosilisa masolo ma Kampala liyebisili ye lisengeli kosunga pona kopesa tango pona kobotolo mandoki ya masanga masusu masimba mandoki pe bozongi ya kimya na Nord pe Sud Kivu. Tomolanda na elobeli ya Innocent Olenga.
Beaucoup reste encore à faire.
Ezali na mambi nzike masengeli masalema mpona kozongisa kimia ya seko na monyelemo ekolo Kongo epai mampinga maekolo mauti kobengana banguna ya M23. Bolongi bwa basoda ya FRDC bokopesa sika makoki ya kobongisa mambi nzike kati ya ekolo na yango tomoni lisusu te na masolo ya Kampala makanisi makomi koulana na mambi zomi na moko. Tokobenga yango bosakoli bwa Kampala. Tosepeli kobenga yango bongo pambate tokoki kotia mikoloto na lingomba liye lizalizi lisusu na bomoite. Lingomba yango lisilaki kosakola kufa na yango mei.
Monisco ezongisi longonia na mokano wa ba M23 ya kusilisa botomboki bwa yango pe kokoba onzela ya politiki pona kolukabiano na maemanso matindaki pona bokelami bwa lisanga M23 na masolo osima nzanga ya lelo na Radio Kapi. Mokambi ya Monisco asepelaki na koyoka te mbula matari wa RDC endimaki bosili bwa botomboki ya ba M23. Ntoma Martin Kobler asengi bozongi na lombango ya bokonzi bwa leta oba territoire inso iye izongi na maboko ya mbulamatari wa Kongo Kinshasa. Tulanda mukami wa MONUSCO mwana mboka to Ntoma Martin Kobler ne lobeli ya Michel Kifindangoy.
Na zalaki na likita ya Pretoria, na zalaki mpe na likita ya Kampala, na masolo kati ya mbulamatadi ya Ekolo Kongo, na mpe batindami ya M23. Na zalina esengo ya komona te bosako libwasuka ya bitumba bakomi pene. Na sepeli mpe lolenge mbulamatadi ya Ekolo Kongo, endimi lolenge batomboki balobite batiki bitumba. Na yoki lisusu te molobeli wa mbulamatadi ya Kongo, alobite bakozonga na Kampala mpona kosukisa masolo maana masali sanza zomi. Ya motuya sikawa esali ya kozongi sa makasi ya mbulamatadi na bandi te soko mbulamatadi ya Kongo esali elongo na lisali sili ya MONUSCO bobangi bokokita.
Basi batambolaki obabalabala lelolo ye onguma mokonzi Kinshasa ezalaki pona kozongi sa longoni ape kokumisa mampingama ekolo na ndenge balongi bitumba oituka no Kivu. Isalemaki na bokasi ya basi bantuma bayi ekolo ilongona masanga nzike ya basi botamboli bona bobandaki na boulevard du 30 juin kino na palais du peuple na kolekaka na balabala Pierre Muleleto 24 novembre ya kala. Au palais du peuple yoko mokanda motangemaki oboswa kambi ya Assemblée Nationale ntoma ya tata mokonjo wa ekolo oyo azali na mobembo ya mosala Marco Mulumba Jibikila sango eye ezali ya mimi Enguma Mulongo.
Botambo libosangisa ki ba mama ba masanganzike ba uti bipai na bipai omokanda ba pesi na mokambi wa ndako bontoma ba mama ba na ba sepeli mpe ba pesi longonya na bozongi ba kimia na bituka bibale ya Kivu. Nyoso wana na kotala lolenge mokonjo ya ekolo amipesi mpe na molende ya mampingama ekolo emonisi bango. Elize Minembwe azali ntoma wa ekolo.
No, femme de la République.
Biso ba mama ba ekolo Kongo Demokratiki tozali kopesa maboko na mampingama biso ya ekolo mpona bolongi bwa bitumba. Tozali mpe kosenge bango bakende bobele liboso. Tozali kopesa longonya na mosala mokonjo ya ekolo asali mpona kosilisa mangomba maso ya basima mandoki we ekolo mobimba.
Pour l'éradication de tous les groupes armés sur l'ensemble du territoire national.
Kasi ye ntoma Elize Minembwe ayebisite ba mama bazali na bobangi mpona masolo makampala. Mpona kokundula milulu mialelo bapesaki elo na yoko ya nzete moko ya wenge. Balingite elo na maomikolo mizaliko ya na mokonzi wa ekolo.
Mokambi ya société civile ya secteur Katoi asengi botindami ya mampingama ekolo ba FARDC oba lokalite mine ya secteur ena. Mboka iye izali ontaka ba kilometre ntuku mwambi oloi ya Engumba Goma na etuka Nord Kivu. Pona mwana mboka John Banyene, ba imboka bazali kokima uta poso ibale ba lokalite ya Nyamaboko, Ufamandu, ya Yambope ya ibale pelisusu ka Kambunda. Izali pona bitumba kati na babundi ya Banyatura pe ba mai mai ya lisanga Alliance du Peuple pour un Congo libre et souverain APC LC na mokuse. Pona ye babundi baye bazali koboma kopunja kozwa basi na makasi kotumba ndako ya baimboka pe kotungisa baimboka. Asengi na bakambi basoda kotinda basoda ba ekolo pona kopesa nzela na bato koto zomi kozunga obamboka ya bango tango na kobanga pona bokengi bwa bango. Tulanda mwana mboka John Banyene mokambi ya société civile ya secteur Katoi na alo alo ya Willy Akonda.
Tosengi penza na mbula matadi etinda mapingama FRDC mpo ya bokengi na etandowana. Tosengi mpe na mbula matadi mpe bato ya mitema malamu ata masanga ya baiba kosunga kabato baya kosunga bakimi baiba zwa ata lisungi mokote kino lelo. Utaposo mibale bato bakima na groupema ya ufando 2 na sektor ya Katoi. Na groupema ya ufando 1 esalisika sanza moko utabato babanda kukima bitumba ya Banyatura na ya raia mtombo kikino sika kati ya batobana boko bazungi na note omboka ya bango.
Bokasi bonso tosali pona kozwa eyano ya molobeli ya mampinga ya 8e region militaire boboti mbuma elamute. Kolukate bikolo bya molongo bitala malamu lobiko lwa basi omonyele wa RDC ezali mama na likambo ya mobembo ya ministre ya ekolo Italie akotalaka mambi ma integration lelolo ye nengumba Bukavu. Yambo ya masolo na ye nambula matari wa etuka Sud Kivu ndeko mwasi Cécile Kienge akendaki kotala l'hôpitalo la Panzi wapi asololaki na basi ba ye babika kisima ya bozwami na makasi. Pona ministre ona RDC esengeli kosala mingi pona basi ya Kongo Kinshasa azali kolobabo ye ne lobeli akaji aduba.
puis on arrive à redonner une valeur.
Soko topesi makoki na mwasi tozongiselie bomoto boye na maso abungisi na mobulu nyoso esalemi na bandite bikolo bya Afrika bikoki kokende liboso mingi ekolo Kongo bakisa monyele mwa ekolo yango ana tosengeli kobanda na koluka kimia kosunga baso bazali kosala misala ndike kopesa longonya na mosala monganga mukwege azali kosala olopitalo loye na boyokani na ministere koyangela kamambi maboyokani na bikolo bya bapaya tosengeli kosunga ekolo onzela ya boluki kimia na bandite ezali na motuya monene ngai nazali ministre akoyangela kamambi ma integration ekolo Itali ezali na makoki ya kosunga banganga maele balopitalo loye mpona kokolisa maele mabango na tina ya kosalisa basi bazali omonyele mwa ekolo.
Matoni mingi na mimi kindu azaraki onzera masini lobi na tongo ndebo kute na Lucy Ambanzi Mbula pona kopesa bino sango isusu na lokota la Lingala buti karamala
Okapi, Okapi, ayo, Okapi.
Matondi mingi Blaise Shindani Kambala, vous pouvez réécouter ce journal en Lingala sur radiokapi.net.